Skil austurs og vesturs hverfa. Kalda stríðið milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna setti svip sinn á Evrópu í marga áratugi. En á árinu 1989 urðu kommúnista stjórnir í austur Evrópu hver af annari að láta af völdum og fá þau lýðræðislega kostnum stjórnvöldum. Í flestum löndunum var innleitt markaðshagkerfi og flest ríkin vildu ganga í Evrópusambandið. Mesta stækkun Evrópusambandsins til þessa varð árið 2004, þegar 10 ríki gengu í það. Meðal þeirra voru 3 fyrrverandi sovjetlýðveldi, Eistland, Lettland og Litáin, og 5 önnur fyrrum kommúnistaríki, Pólland, Ungverjaland, Tékkland, Slóvakía og Slóvenía. Árið 2007 urðu Búlgaría og Rúmenía líka aðildarríki. Skilin sem höfðu einkennt Evrópu svo lengi voru horfin.